Добре, колеги, имаме кворум. Предлагам да почваме днешния дневен ред. Първа точка – актуални въпроси към министъра на енергетиката, господин Румен Радев, на основание член 29 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Втора точка – проект на решение за възлагане на министъра на енергетиката да проведе преговори за условията и реда, при които Български енергиен холдинг ЕАД да придобие до 20% дял в консорциума, титуляр на договор за търсене и проучване нефт и природен газ.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на заседание на парламентарната комисия по енергетика,
внесен от Бойко Борисов и група народни представители на 12.07.2023 година. Тъй като министър още не е дошъл, предлагам промяна в програмата. Точка първа става точка втора и започваме с проекта на решение, за свързан с Тотал. И предлагам да добавим трета точка. Точка разни, тъй като имаме гости от Бобовдол, разбрах. Къде са гостите от Бобовдол? Тук са. Те са ни написали едно писмо, искат да ни запознаят с тема, която тя ги вълнува, така че в точка трета ще им дадем възможност и ги слушаме. Който е съгласен с така предложената от мен програма с редакции, моля да гласува. Против няма, въздържали се няма, с 15 гласа за, програмата е приета. Почваме с първа точка.
Така говорим, ще свалим правителството.
Първа точка – проект на решение за възлагане на министъра на енергетиката да проведе преговори за условията и реда, при които БЕХ да придобие до 20% от консорциума. Колеги, на последното ни заседание изслушахме, вярно, че беше късно и стана така, че се излезе последна точка, и сякаш мина незабелязано от част от народните представители, включително от една част от медиите. Но изслушахме презентацията на Тотал. Зали си, господин Мирчев? Добре.
Чакай, имаме предложение, ние допълнение към... Ама подкрепиш ли? Ще подкрепиш ли?
Ще ви чакаме после. Така. Та, колеги, изслушахме Total OMV Repsol. Знаете, че този договор беше подписан през 2012 година, след като те спечелиха конкурс за търсене и проучване в блок Хан Аспарух в Черно море. Платиха рекорден за уния времена и все още рекорден бонус на държавата, така наречения signature бонус, в размер на 40 милиона евро. И в последните 10-11 години направиха 3 проучвателни сондажа, мащабни сеизмики, инвестираха в този блок над 450 милиона евро. На този етап Repsol са се отказали от консорциума, от участие в консорциума. Всъщност това се случва още преди няколко години, тъй като те се надявали да се открият залежи на нефт в западната част на блока, т.е. по-близката част на блока, където са и трите проучвателни сондажа. Такива залежи обаче не са открити. Единият сондаж е успешен, другите два са неуспешни, не са доказани търговски количества нефт, въпреки че са намерени въглеводороди и нефт и газ. Добре дошъл, господин Мирчев. Връщат се колегите. Отбраната ще почака. Не е толкова важна, колкото комисията по енергетика. Да, в тази връзка от консорциума от повече от една година се обръщат към държавата с оферта ние да се включим в проучвателния сондаж, последния, един или два сондажа, които ще се извършат до крайния срок на техния договор, който е есента на следващата година. Проучвателните сондажи ще са в един или два, ще са в началото на следващата година. В този смисъл ние намираме като изключително изгодна възможност България да се включи на финалната права в проучвателните дейности, тъй като сеизмиката показва, и това беше официално съобщено по време на нашата комисия миналия път, че в българската акватория на Черно море, в техния блок Хан Аспарух, очакват да намерят между 210 и 510 милиарда кубика газ. Това е по официални данни от презентацията им. Знаете какво означава това за България, която в момента консумира 2,5 милиарда кубика газ. 210 до 510 в сравнение с 2,5 милиарда кубика газ консумация на година. Ако България не стане акционер, така както ние предлагаме, т.е. ако се отхвърли това решение, ползи за държавата пак ще има, но те ще се ограничат до това ние да получаваме до 30% от концесионно възнаграждение от оборота. Т.е. Ако те продадат газ за 100 единици...
Уважаеми слушатели, ще продължим с брифинг на министъра на отбраната Тодор Тагарев.
Концесионно възнаграждение, разбира се, това е след изплащане на инвестицията. До момента на изплащане на инвестицията в пълен размер, концесионните възнаграждения са по-малки.
Нямам коментар по въпроса. Ако имате нещо за заседанието на комисията, нещо за армията?
Инвестицията е платена. Или 30% от оборота или 30% от газа ще бъде за българската държава. Стискаме палци.
Предполагам, че по някакъв начин ще бъдем ангажирани. Това ще стане ясно днес на заседанието на комисията, но основното е Министерството на вътрешните работи, тъй като без тяхна собственост.
България тази има право да се включи като акционер.
Не съм запознат. Предполагам, че някакво на... има. Тя дали е монтирано, дали не е, няма да ви кажа.
За това този сондаж се очаква да струва около 100 милиона евро.
Не съм запознат с такива детайли.
Това означава, че нашата част от инвестицията ще бъде 20 милиона. Разбира се, нещата стават далеч по-сложни. Ако се стигне до, и се надяваме се стигне до разработване на находището, там инвестицията се оценява на между 4 и 6 милиарда евро.
Компенсиране. Тя е частична към момента.
Конкретното решение,
средства, които са събрани във фонда на Европейския механизъм за мир, са изразходвани. Така че ние трябва да изчакаме малко държавите да дадат свои вноски допълнителни. А принципа в последно време е, че компенсацията е под 60%. Някъде очакваме около 55% на оценката, която е направена. И е това, което е дадено в материалните средства.
Практиката първо се провежда в 60-70% за резултатите от
това. Не, няма да го правим. Надявам се следващата година ще получим това частично компенсиране за материалните средства, които са предоставени по решението от декември.
На какъв етап е логистиката по...
Благодаря, господин председател.
Предполагам, че си върват нещата.
Правим решението, че в първа точка възлагаме да се проведат преговори, след това втора точка говорим за проучване, което да се проведе в 60-дневен срок, мисля, че някакво ни подглеждане при изготвяне на решението и вие да го отчетате, усетихте, че не звучи добре и трябва да направим тази редакция и да не го оставим така това решение да стигне в зала, така че и по точка 2 и точка 3 трябва да заменим проучването с... Преговорите по точка 1, 60-дневен срок, няма начин за проучване, това на всички.
Доколкото съм запознат, този въпрос е дискутиран вече няколко пъти от Народното събрание. Решението е категорично, че ако ще се предоставя, след като веднъж Народното събрание вече е взело решение, с дадена задача на Министерството да анализира потребности, заявени потребности от украинска страна, наши възможности и да взима решение за изпращане на... на последваща помощ,
това ще бъде се предполага за поредното. 35%, ако срещу те 20%, които вие залагате в решението, седи някаква конкретна сума, която ще трябва български енергиен холдинг.
Уважаеми слушатели, чухте министъра на отбраната Тодор Тагарев. Връщаме се към заседанието на комисията по енергетика.
Какво седи за това участие. Също така този доклад на мен поне не ми става ясно дали след доклада ще се очаква Народното събрание да вземе решение. Може би господин Радев може да каже какви са неговите очаквания. Защото в основа на един доклад няма да е окончателно решено дали Народното събрание ще приеме, дали Министерски съвет ще взема това решение. Така че това са ми въпросите. До 20% дял, какво се очаква български енергиен холдинг да инвестира? Защото освен 100 милиона за проучване, най-вероятно има и разходи по изготвяне на сейзмологичните анализи и всичко, което е свършено до сега по тези две конкретни находища, които разгледахме миналия път. Благодаря.
И аз благодаря, господин Рибарски. За проучването и преговорите сте прав. Това е грешно да се каже проучване. Предлагам да глобим експертите, които са го написали. Сега ще ги издирам кои са, защото вече е крайно време да почнат да пишат грамотно. Да почнат да пишат грамотно. А по отношение на... Затова казах, ще ги издирам кои са. По отношение на 20% дял, консорциума предлага, ако забелязахте в мотивите, консорциума е съгласен българската държава да придобие до 35%. Нашата преценка е, че 35% би означавало прекалено голям риск за държавата и прекалено голяма сума, която ще се инвестира. и затова сме счели, че е по-добре да е до 20% и по този начин да ограничим, да не се изхвърляме, да ограничим и министъра в преговорите. А по отношение на инвестициите, които са необходими, очакванията са проучвателният сондаж да струва 100 милиона евро, ако е един, ако са два, ще струват 200 милиона евро. Ако са два сондажа за 200 милиона евро, 20% дял означава 40 милиона евро през следващата година от страна на Българския енергиен холдинг като инвестиция в проучвателните дейности. Тези пари, знаете, въпреки източването на Българския енергиен холдинг от финансовия министър, не са проблем за сега. Надяваме се това източване да се преустанови съвсем скоро. След това в фазата на развитието, другия петък, да, точно така. Ще имам и конкретно предложение. Днес ще внеса и конкретно предложение в посока да не се източва повече Българския енергиен холдинг. Но да се върнем на темата. В фазата развитие на проекта инвестицията е между 4 и 6 милиарда евро. Тоест, при 4 милиарда евро това означава 800 милиона евро, ако разбира се цялата сума е под формата на equity, акционерен капитал. Ако се ползва заемно финансиране, знаете, че тази сума ще бъде по-малка. И по отношение на третия ви въпрос за това, ще плащаме ли нещо назад от тези 450 милиона евро, които вече са изхарчили консорциума, практиката в този сектор е, че назад не се плаща нищо. Когато се включиш на финалната права, ти продължаваш пропорционално с инвестицията. Това, което е изхарчено назад, се остава за сметка на старите акционери. Добре, колеги, други колеги? Господин Събъртев, после господин Стоев.
Благодаря, господин председател. Първо да ви честитя председателския пост, вече официално. Преди малко казахте, че един сондаж би струвал около 20 милиона лева. Дахте пример с ако е един или два сондажа, но какво ще стане ако сондажите са 10, 20?
20 наше дел.
Това е въпрос към вас. Аз бих искал да направя редакционно предложение, за да може Комисията по енергетика и съответно Народното събрание да вземе аргументирано решение. Според мен е необходимо да получим детайлна информация от Българския енергиен холдинг, тъй като виждам, че него таргетирате като възложител на преговорите, да проведат преговорите. И ми се иска да получим конкретна информация от тях, затова ще направя редакционно предложение, надявам се да бъде прието от комисията. В точка 3, след края на изречението, което вие сте дал след пред Народното събрание, не ще чета цялото изречение, може би по-редно, за резултатите от проучването по точка 1, министърът на енергетиката представя доклад пред Народното събрание. Точка. Допълнително Българския енергиен холдинг внася в Народното събрание две точки. Технико-икономическа обосновка за целесъобразността, в това число и на възвръщаемостта на инвестицията, представляваща придобиване на дялово участие в компания за добив на нефт и газ. И втора подточка – доклад с анализ на способността на холдинга ефективно да управлява участието си в компанията, в компания, която извършва проучвания на добив на нефт и газ. Благодаря.
Добре, и аз благодаря, господин Събрутев. Ако може текста все пак да ми го дадете, за да мога да го прочета после, ще го подложа на гласуване като редакционна поправка. Господин Стойнев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, заместник министри. Колеги, мисля, че това е поредното решение, което слагаме образно казано каруцата пред коня. Аз не знам тук в тази зала как не ни е поне малко неудобно да взимаме решения без да сме питали министерството. То не бяха за реакторите, то не беше за ядреното гориво, за технологията. Сега вече ще определяме, нали, с какъв дял да се водят преговори, продаваме и два реактора. Мисля, че съвсем нормално първо да чуеме министъра, дали, тъй като в крайна сметка това трябва да е неговата политика, той да дойде да защити тази своя идея. Може би трябва да има и доклад на Българският енергиен холдинг, който да защити подобно предложение, защото като че ли може би бъдеще да се слееме Народното събрание с Министерство на енергетиката тук в партийния дом, да си работиме заедно, защото като гледам как е тръгнал, ние едва ли не всеки ден казваме на министъра какво трябва да прави, къде да ходи да преговаря и после да ни се отчита. За мен лично нормалната логика той да е провел разговорите, да дойде с конкретно решение или с конкретни решения по въпроса, да иска нашата подкрепа, така че да се случат наистина това, което искаме или това, което управляващото мнозинство желая да се случи. И по-скоро моята молба е министъра да вземе отношение по този въпрос, да каже наистина какво е неговото намерение, удачно ли му се вижда подобни суми да се инвестират, консултирал ли се вече с експерти, готов ли е енергийният холдинг наистина да влезе в това проучване, така че наистина ние в крайна сметка да не предопределяме това, което ще свърши министерството. И силно се надявам, че тази комисия наистина ще влезе в своята законодателна роля, тъй като имам чувство, че напоследък ние само даваме указания на министерството какво трябва да свърши. Така че молбата ми е, господин председател, ако може да помолите министъра наистина да вземе отношение по този въпрос, за да знаем в крайна сметка дали министерството е съгласно с подобно решение или не. Благодаря.
Разбира се, имате право, господин Стонев, така или иначе ще дам думата на министъра, за да изрази становище на министерството, дали подкрепят това предложение на група народни представители, не го подкрепят, имат ли някакви предложения за редакция, евентуално, така че заповядайте, господин министър.
Да, благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, членове на Комисията по енергетика, разбира се, уважаеми гости. Сега една съвсем малка просто редакционна бележка. Всъщност не съм останал с впечатление, че до момента работя с указания, по-скоро с възлагания. Възлагания, поне така ми звучат конкретните текстове в съответните решения. А иначе по този потенциален проект, все пак на него гледаме наистина само като на потенциален такъв. До момента сме запознати с презентация, която предполагам и мисля, че и тук беше направена. Тогава се наложи, знаете, на предното наше блиц участие като екип да изляза, защото Министерски съвет започваше, но и не остане за презентацията, но колегите от екипа след това ме запознаха с тази презентация. Бях помолил освен това и още веднъж да се направи и за нас, така че да имаме някаква представа за какво става дума. Естествено, презентацията не може да бъде задълбочена по проста причина, че за да се влезе в по-сериозни детайли, ние трябва да подпишем съответното споразумение за неразпространение на информация и за конфиденциалност. Това е нормален и нормална корпоративна практика. Към момента такова нещо нямаше как и да направим. Най-малкото ние все още сме, и сме, разбира се, страна в едни отношения, при които сме дали възможност на съответния консорциум да започне процедура по проучване, да разработи нататък, да развие процедура в рамките на утвърдената за тях и модел на поведение, установяване на някакви запаси, евентуално претендиране на търговско откритие. Така че, ако при вас се стигне до решение за възлагане на мандат, вече по-сериозно за проучване на потенциално партньорство, което е нещо много различно, едва тогава ние можем да пристъпим и към подобен тип NDA и отношения с тях. За мен по-същественото и съответно това е нещо, което сме говорили с екипа. Дори възлагането на подобен вид мандат не следва и не е правилно да се очаква като непременно изпълнение за партньорство. В никакъв случай. По-скоро в хода на подобен мандат, това, което има да се направи, действително се проучи както техническата страна, така и вероятността това в максимална степен да защитава интереса ни, а да не сме само в ролята евентуално на концедент. Така че за нас получаването на такъв мандат означава и е в този смисъл, а не с априори взето решение, че непременно без значение ли Българския енергиен холдинг или пък друго дружество от структурата ни като група да вземе непосредствено участие. Това е въпрос наистина на трезв икономически анализ при всички положения. Добър въпрос е доколко може да се разполага с адекватна експертиза, за да се реализира такъв. Но виждате, че трябва да гадая. Аз мога да го преценя и съответно с колегите ми да го разгледаме по-сериозно, едва когато имаме доста по-качествени входни данни. В хода на проучвателната процедура Министерството на енергетиката, както и всяка друга подобна концесионна процедура, няма правомощията, и това е нормалното нещо, да влиза в детайлите по подготовка на едно бъдещо геоложко откритие. Това е факта. Така че предпазливи сме, да, за нас е добра възможност тя не е всичко. Да припомня, че в годините назад имаше и други хипотези, в това число и за наземни открития на природен газ и на сериозни количества. Доколко това и как е възможно е на друга тема. Предимство, може би това има смисъл да се каже. Ако сравняваме предимство и недостатъци, предимство на потенциално участие и от страна на държавата е, както в чисто организационен аспект, колегите виждаме, че срещат определено затруднение в момента при цялата активност, не само в региона, впрочем, за разработване, за проучвателни сондажи, още да наемат и въобще да се придвижат към ангажиране и чертиране на съответни кораби за сондиране. С едно участие и от страна на държава, това чувствително променя отношенията и дава определени предимства. Не гледаме на наше участие като опит по заобиколен начин да се удължи, например, определена концесия. Защото предполагам, че има и такива притеснения или пък съмнения. Предвид факта, че иначе в май месец следващата година ще се излезе. Така че, ето тези гъвкавости, например, считам, че могат да бъдат постигнати с подобен мандат. Без изрично да се изисква непременно предопределено решение. Това било порочно. С това съм съгласен.
Добре, благодаря, господин министър. По поглед на господин Мирчев, разбирам, че той иска да преминем към гласуване. Колеги, има ли други желаещи за изказване? Не виждам.
Да гласуваме и после пак да продължим.
Сега, имаме, после пак продължаваме с втора точка. Сега имаме предложение за някои редакции. Първата редакция е на господин Рибарски. Във втора точка проучване то да се смени с преговорите и в трета точка отново проучване то да се замени с преговорите. Който е за, моля да гласува.
Мисля, че и така да остане добре.
Против. Няма въздържали се. Няма. Редакцията се приема. Да, БСП не гласуват. Да се запише за протокола. Господин Сабрутев направи предложение, което е следното.
Срока по точка
2 БХД изготвя и внася в Народно събрание допълнително. Първо, технико-икономическа обосновка на целесъобразността, в това число и възвръщаемостта на инвестицията, представляваща придобиване на дялове на дялово участие в компания за добив на нефт и газ. Второ, доклад с анализ на способността на холдинга ефективно да управлява участието си в компания, която извършва проучване за добив на нефт и газ. Който е за, моля да гласува.
Чакай, няма ли коментар?
Свършиха коментарите.
Ама ти,
4, 6... Така, добре, господин Аталай. Извиняйте, колеги. Отменям гласуването.
Благодаря ви. Значи, Мирчев, бърза, дай сега да затворим всичко набързо и след това наново да правим поправки по решението. Аз уважавам господин Сабрутев, но това, което той предлага в момента, утежнява цялото решение. И вече наистина господин Драго Стойнев ще е прав. Почваме да изискваме неща, които изпълнителната власт трябва да направи, да дойде в парламента, където не ни е работа да се занимава нито с техническите, нито с технологичните проучвания и технико-икономическите анализи, които те би трябвало да направят. Те ще си ги направят и ние като народни представители в последствие може да ги изискаме, но в това решение, в момента да се намесваме в работа, аз мисля, че не е удачно. Това ми е на мен аргумента. Нямам нищо против предложението, разбира се, че се подложи на гласуване. А иначе, че господин Стойнев не е прав в момента, че възлагаме на министъра да извърши да проведе съответните преговори, поради простата причина, че свършва вече годините, времето за проучванията до сега, което е дадено на Тотал и на другата част от фирмата. И затова би трябвало да предложим на министъра да вземе решение, след като води преговори, да удължат Тотал и ОМВ срока на проучванията, макар че се съмнявам, че и тогава ще свършат нещо полезно. Имам нещо предвид и ние понезнаваме някои неща, но нека да не сме пречка, ще гласуваме, ще дадем възможност на министъра да води преговорите и това е. Да. Благодаря.
Господин Стойнев.
Нищо не пречи на министъра да води подобни преговори и за нас от БСП не виждаме необходимост да му даваме мандат за тези преговори. В крайна сметка той за това е министър и когато намери правилното решение за България и му е нужна подкрепа, разбира се, той идва тук, дава аргументите, докладите и ние го подкрепяме или не. В крайна сметка аз не смятам, че за всяко нещо парламента трябва да взима решение. По-скоро министърът трябва да ни говори защо Репсол се отказа. И да е провел разговорите, бек да дойде да са готови с анализа. Това не пречи. Но така да му даме, добре, ще му дадем мандат, но не смятам за необходимост. По този начин просто едната власт прекалено много надделява на другата, което за мен е проблем. Това е, което исках да кажа. Благодаря.
Добре, колеги, други няма по редакционната поправка. Който е за, моля да гласува. Как 10, 9?
Карай ги 8.
9. Против? Няма. Въздържали се? Не минава.
При 9 на 9 минава.
Как ще минава? 9 въздържали се, 9 за. Колко са, Диана? 9 на 9 не минава. Колеги, искате ли още нещо да гласуваме? Айде, дигайте високо ръка.
Който е за какво?
Който е въздържал се. Там са двама и от тази страна 7. 2 плюс 7, 9. Ето, 10. Един сменен вод, 10 на 8, със сигурност не минава. Сега подлагам...
Ама за какво ти е твоя? Искрен, за какво ти е твоя?
Колеги, дори при 9 на 9 също не минава, така че... И при 9 на 9 не минава. Сега, внимание малко, подлагам на гласуване проекта на решение с приетата от господин Рибарски редакционна поправка, който е за, моля да гласува. Осемнайсет гласа за. 19 Събутев се реши в последния момент. Против? Няма. Въздържали се? Двама. 19 гласа за и двама въздържали се. Проекта на решение е приет на енергийна комисия. Преминаваме към втора точка. Актуални въпроси към министъра на енергетиката, господин Румен Радев. На основание член 29 от правилника. Някой помни ли докъде стигнахме или да почнем от начало? Възраждане. Подлагам го на гласуване. Който иска да почнем от начало изслушването, моля да гласува. От начало. Който иска да почне от начало изслушването?
И от начало да е.
Така, не виждам. За, въздържали се всички останали. А, за 4. Да почнем на ново. За 4. Други за? Няма. Против? Няма. Въздържали се останалите. Продължаваме до където стигнахме. Като жест към дамата, ще дам отново думата на Възраждане, въпреки че техния ред мина. Ето, госпожо Михайлова, заповядайте, стана вашето.
Благодаря, господин председател. Господин министър, вероятно сте информиран, сигурна съм, че сте информиран, че в понеделник в Стара Загора се проведе мащабна среща по отношение бъдещето на комплекса Марица Изток. На тази среща присъстваха кметове, заместник кметове на повече от 5 от засегнатите общини, общински съветници от Общински съвет Стара Загора, народни представители от Старозагорска област, граждани, синдикални представители, хора на науката. Беше дискутирано в продължение на 3 часа какво и как имаме като предизвикателство и като изостаналост по отношение на решенията на проблемите, които има нашия Старозагорски регион, който е и ваш. За съжаление, в момента трябва да отбележа и пред колегите народни представители от нашата комисия, защото за мен това е показателно поведение на Министерство на енергетиката в началото на работата му, че не само, че вие не присъствахте и не уважихте тази покана, отправена от кмета на Стара Загора, а и не изпратихте представител на Министерството, което в някаква степен обезсмисли цялата тази организация, свободното време, което всички ние, представители на всички партии, направихме, за да участваме и да направим тази дискусия по възможност най-съществената за гражданите на областта. Това ние на финала, трябва да ви уведомя, защото вие не бяхте там и няма как да знаете, на финала на срещата решихме, че такъв вид срещи ние ще провеждаме регулярно, с или без ваше присъствие, като се надяваме в един момент вие да решите да се присъедините и да участвате в този вид диалог между всички възможни засегнати страни, като разбира се, Министерството на енергетиката е главно движещо в това. Та, следващата среща ние ще проведем на 31-ви този месец, отново в Стара Загора, и се надяваме на вашето лично присъствие, което за нас ще бъде показателно към отношението, което Министерството на енергетиката има към проблемите на комплекса Марица-Исток. Междувременно използвам възможността, че сте тук да ви задам един само от многобройните въпроси, които възникнаха там, и се надявам да ми отговорите, надявам се след това и да дойдете в Стара Загора да отговорите и на хората, които искат да ви чуят там. Докъде е стигнала работата по териториалните планове? Дали процентното разпределение на финансите остава такова, каквото беше заложено до момента, или правите някакви промени в тази посока? И нещо, което вълнуваше цялата общественост, която беше събрана в зала Славейко в Стара Загора, дали вие възнамерявате, за разлика от предходните правителства и министри на енергетиката, да имате диалог с засегнатите групи и да представите проект на плана, преди той да бъде публикуван, най-малко на местната власт, най-малко на синдикалните организации и на народните представители от региона, като минимум. На тези въпроси ще ви помоля да отговорите и, разбира се, да поемете сега тук ангажимент дали или не ще присъствате на следващата такава среща, която е изключително важна за всички нас от региона Стара Загора. Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Да, благодаря ви. Уважаема госпожо Михайлова, дами и господа, всъщност въпросите са два, но подред да караме. По първия въпрос за организираната, разбира се, среща, бяхме информирани, действително имахме такава покана и съответно отговорихме, че не можем да присъстваме просто в този ден, в понеделника и с двамата, аз разполагам към момента с двама заместник-министри в екипа ни. Ние в интерес на истината работихме точно по, само че не точно по териториалните планове, а по първата част, която беше по плана за възстановяване и устойчивост. И то в изцяло в опит да намираме решение по изпълнението на решението на Народното събрание. Съжалявам, че се създадени такива очаквания, разбира се. Съвсем разбираемо е интереса, не само в региона, впрочем. Много често говорим за този регион, но всеки път повтарям, че всъщност има още два и то не по-малко значими региона. В никой случай това, което има да се случва и в Кюстендил или в Перник, не е по-малко важно. Нещо повече, дори съм с впечатление, че на някакво ниво, така чисто оперативно, в тези други два региона имат и по-висока степен на готовност с потенциал като проекти. Тук виждам и хора, които са от този регион, т.е. от тези региони могат да го потвърдят. Да, не успяхме за тази среща, но това не е подценяване. Аз извън амплуато ми като министър участвам в подобни срещи от близо 20 на години. В този регион не съм отказвал. Нещо повече, вече и след амплуа на министър, но всъщност първото ми въобще излизане извън София вече в такова качество беше именно в Стара Загора и беше тогава по повод не представяне на проекта за ХИР, стана много вече нарицателен, ами по повод въобще коментари като перспектива за региона, в това число и водородни. Така че не разбирам това и разочарование, но моля ви, не ми го вменявайте по някакъв начин като вина. Точно обратното, конкретно пък регион Стара Загора е нещо, към което имам и лично достатъчно дълбоко отношение. За среща на 31-ви, вписано е в календара, след като го казахте, вярвам, че ще се намери не просто възможност за участие, тъй като и това се трябва да бъде отбелязано. Намирал съм винаги за изключително нелепо
участие на представител на държавни органи, колкото да кажат здравейте, да произнесат една бодра реч в началото и след това да се заминат. Ако се участва някъде, се участва до края. И слушате всички въпроси, няма неудобни въпроси. По-скоро, неудобството, което всички изпитваме и би трябвало да изпитваме, е кога започваме въобще да водим тия разговор. Ако ние ще говорим сега в 23-та година, и то в месец юли, значи нещо сме много сбъркали и много-много изостанали. Както и естествено, че трябва да адресираме тези разговори към всички групи. Групите не са само тези на непосредствено търговско заинтересованите от един или друг проблем. А преди всичко са проблеми на тези, които работят там и са най-засегнати. По втория въпрос, и в момента се работи, да, по териториалните планове. В интерес на истината не се фокусираме толкова върху разпределението на средствата. В пъти по-важно е, и мисля, че аз нямам обичайни телевизионни изяви, просто не държа на това, предпочитам нещата да се говорят с хората, които са и там, да следваме логиката. Качествено изграждане на интегрирания план климат енергетика, поставяне на ясни цели, които да имаме там. Тия цели минават през мощностни баланси, през енергийни баланси, за да са ясни нататък разчетите и за потребление, и за начина, по който трябва да се подсигури това потребление вътрешно. На тази база развиването на средносрочните прогнози, да припомня, че когато говоря за интегриран план, говоря за след 2050 година, това число. Когато говорим за териториалните планове, говорим за един по-средносрочен хоризонт, и да припомня, те са планове, а не проектиране. Нали, понякога и това се обърква. Тоест в рамките на планиране ние искаме да създадем рамки, определени параметри, по които след това да могат всеки един, който има инициатива и да си разработва и проектите, тоест да се прави и проектирането. И много по-краткосрочната визия, която неминуемо е визията през плана за възстановяване и устойчивост. Само до 26-та година. Това е логиката, която следваме. Да, малко по-различна е в сравнение с работата преди, когато накуп всичко се правеше и в крайна сметка като резултат не го виждаме. Колкото да е късно, не мисля, че нещата са невъзможни за случване, така ще ги и изработим.
Добре, благодаря господин министър. ДПС имат ли въпрос? Не виждам. Следващата група е БСП. Господин Стойнев.
Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми министър, уважаеми колеги, само една мярка за плановете за възстановяване, напълно сте териториалните планове, напълно сте прав, господин министър, защото наистина ГЕРБ доста се позабавиха. Основната вина е, че дадаха на едни международни консултанти да ги правят, които според мен не знаеха точно какво правят и оттам се получи голямото забавене, но тогава така е било преценено. Сега, преди малко, господин министър, ви отговорихте на колежката Михайлова, че не сте могли да отидете, разбира се, че не може да отидете навсякъде, където ви кана, че сте работили по плана за възстановяване на устойчивост. И големият въпрос е, даже споменахте, че сте работил по решението на българският парламент. Само, че господин министър в ръцете си държи един документ, който предполагам, че вие много добре познавате, изменение на плана за възстановяване на устойчивост 3 юли и отдолу пише Министерство на енергетиката. Предполагам, че вие сте изготвили този документ, където, колеги, въобще не става дума за това, което е гласувало Българско народно събрание. Даже хубаво е, че тук има в трета точка, поздравление, господин председател, ще ви поканили, наистина, защото се предстоят изключително големи инвестиции, които са решили да правят в ТЕЦ Бобов-дол. Само, че и на колегите да знаят, Министерството тук предлага конкретни тецове, които да работят и които да не работят. Въпросът ми е, господин министър, този план вие ли го изготвихте? Изменението на плана за възстановяване на устойчивост? И как той се вписва с решението на българският парламент? И как вие може да накарате, примерно, частно предприятие да работи или да не работи? Защото виждам, че политиката, която сте започнал, може би на там върви, или пък това просто е някакъв документ, който няма нищо общо с вашата визия, изготвен преди вашето назначение като министър. Просто да ми отговорите, защото аз не знам вече синдиката как не сте реагирали, но може би те първо ще реагират, може и те да не знаят от това, което сега излиза като информация. Та молбата ми е да ми отговорите, вие ли изготвихте този документ и как смятате да изпълните решението на българския парламент, защото друго решение няма до момента. Аз такова не знам. Благодаря ви.
Аз си позволя да допълня въпроса като председател, господин министър. Доколкото аз разговарях още миналата седмица с вас, това е някакъв стар вариант и това вече не съществува в плана за възстановяване, но искам и аз да ви обърна внимание, че ние в Енергийна комисия настояваме, когато правите изменения в плана за възстановяване и устойчивост, ние да сме запознати с тези изменения. А със сигурност това ще бъде и в ваша полза, тъй като ние, ако постигнете напредък с Европейската комисия за предоговаряне на този план, е възможно да се съгласим, пък да видоизменим нашето решение, така че то да не е толкова крайно, колкото звучи в момента. Тоест този процес трябва да бъде двупосочен и колкото повече информация имаме и колкото по-ангажирани сме с промените в плана за възстановяване и устойчивост, толкова по-добре и за изпълнителната власт. Благодаря. Заповядайте.
Извинявам се.
Да, заместник председател.
Е, ти зададе въпроса, само да допълваме. Ние нищо не казваме. Добре, нали втори кръг ще има?
Втори кръг.
Е, добре.
Ще има втори кръг, на втори кръг, господин министър.
Да, благодаря, господин председател. Господин Стойнев, първо да уточня, разбира се, аз съм обичайно прецизен в изказа, това не го определям като документ. Запознат съм с това, което поне допускам, че съм запознат според виждането от първата страница, която показвате. Действително, един от, впрочем, многото работни въобще сценарии. Това не е материал, ако предпочитаме тази дума, който е бил адресиран към, примерно, Европейска комисия или пък към партньори. Вижте, разглеждаме, хайде пак да си обясня ясната логика. Тъй като пък при този материал, ако е същия, за който предполагам, че на последната страница би трябвало да има, на последната страница би трябвало да има опит за съпоставяне как изглеждат в рамките на интегрирания план, как изглеждат с териториалните планове, как може да е по плана за установяване устойчивост. Ако е така, това е от моделите наистина, по които започнахме да работим. Но това е един от моделите. Там, да, ако е с 30%, например, това е един от вариантите, разбира се. Има и варианти с по-ниско участие, но всъщност основен вариант, на който залагаме, е въобще да не се коментират процентите. Това е решението, което имате като Народно събрание. Може би, защото и при вариантите с различни проценти имаше и допускания дали може да се търси някакъв елемент с позоваване на мощности, съответно редуциране на мощности, тъй като да припомня какво е пък виждането на Европейска комисия. И аз имах възможността да го коментирам и в зала, мисля, че отговаряйки на въпроси. Те през цялото време настояват за предлагане на алтернативи, които да не са по-малко амбициозни. Или алтернативи, които да имат накрая не по-малко значим ефект. И в многото разсъждения, в многото опити, дали това ще минава през процент, дали въобще няма да се говори за проценти, защото между другото нуждата от говорене за проценти едва ли вече е съществена. При тези развития на пазарите, по чисто пазарен принцип, дори към момента, ние практически постигаме залаганите изисквания за 40% редукция на база 2019 година, да съм прецизен, по отношение на CO2 квотите, имитирани в производство на електроенергия на базата на въглищни суровини. Тоест, там, впрочем, да припомня в съществуващия, защото няма и варианти на плана за възстановяване устойчивост, господин Добрев, да отговоря и на вашата част като въпрос. Ние може да предлагаме, да разсъждаваме над предложения за изменения, но те далеч изобщо не са факт. Измененията могат да бъдат факт, когато най-накрая се утвърди един официален материал, документ и той бъде всъщност входиран в съответната група към Европейска комисия, която занимава с националните планове. А за да бъде пък факт и едно такова изменение, отлично знаете, че трябва да има и да мине цялата съгласувателна процедура с всяка от страните членки, за да може да бъде нататък и валидирано подобно изменение на националните планове. Тоест това далеч не е усилие само на първо Министерството, второ Министерски съвет като екип, трето Народно събрание. Пропуснах в тази поредица още нещо. Както плана за възстановяване, така и по териториалните планове, ние между другото работим много близко заедно с колегите от още поне две министерства. Министерството на регионалното развитие и благоустройство, както и колегите от Министерството на околната среда. Това са общи такива усилия. И сега конкретно пак по отношение на сценариите. Разбира се, Затова и казах, че работим в опит да сме най-близко до решението на Народно събрание.